ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፍርዲ ዓመታዊ ናይ ትምህርቲ ዘመን መኽፈት ምኽንያት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፍርዲ ዝበጽሖ ምስጢረ ተክሊል ናይ ምፍራስ ሕቶ ተቐቢሉ እቲ ብቅዱስ ምስጢር ዝተኣስረ ቃል ኪዳን ንምፍታሕ ውሳነ ንምሃብ ጠንቂ ምስጢረ ተኽሊል ምፍራስን መምዩ ንምጽናዕ ዝገብሮ ጻዕሪ ህርኩትን ንጡፉን ምዃኑ ጠቒሶም እዚ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ሕግን ፍትሕን ዓመታዊ ትምህርቲ ንምጅማር ብቑዕ ምስጢረ ተክሊል ክነሱ ፍሩስ ይኹን ዘብሎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ቅዱስ መንበር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ንዝተኻየደ ጉባኤ ብምምስጋን ቅዱስነቶም ናብቲ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፍርዲ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ፒዮ ቪቶ ፒንቶ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ቤት ፍርድን ኣባላቱን ብፍላይ ቀረባ ምዃኖም ብምርግጋጽ እዚ መንበረ ጥበብ ኣብ ሕግን ፍትሕን ሕገ ቀኖናን ዝህቦ ዝተፈላለየ ናይ ስነ ሕጊ ትምህርቲ ውሁድ መሰረተ ሓሳባት ክህልዎን ንሓልዮ ስድራ ቤት ዝቐርብ ሃዋርያዊ ግብረነሉ ኣተኩሮ ዝገብር ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ስድራ ቤት እቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ዝካየድ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ርእሰ ጉዳይ እውን ምዃኑ ዘኪሮም እቲ ፍሉይ ሲኖዶስ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ብድሆታት ብመዳይ ኣስፈቶ ወንጌል ዝብል ምዃኑን ብዛዕባ ስድራ ቤት ኩሎ መዳያ ውዘተ ዝካየደሉ እውን ስለ ዝኾነ ንዚ ቤት ፍርዲ ቅዱስ መንበር መንበረ ጥበብ ዓብይ ጸጋ እዩ እንክብሉ ቅዱስ ኣቡና ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ብናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ኣቢሉ በብወርሒ ብምስጢረ ተክሊል ዝተኣስረ ክነሱ ይፈታሕዶ ዝብል ናይ ፍቓድ ውሳነ ዝሓትት ሰነድ እዚ ድማ እቲ ዝተፈጸመ ምስጢረ ተክሊል ቅዱስ ምስጢራዊ ብቕዓት ዘለዎ ክነሱ ከም ሰብ ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ እቶም ብምስጢረ ተክሊል ቃል ዝኣሰሩ መጻምድቲ ከም ሰብ ሓዳር መጠን ስጋዊ ርክብ ዘይተፈጸሞ ብምዃኑ ክፍታሓሎም ዘቕርቦ ሕቶ ዝበጽሖ ምዃኑን ድሕሪ እዚ ናይ ፍታሕ ሕቶ ሓድሽን ብቑዕን መርዓ ምስጢረ ተክሊል ንምቋም ክፍቀደሎም ዝብል ድላይ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሱታፊ ኣብ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምሉኡን ኣብ መላእ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወት ውሳጣዊ ሰላም ረኺቦም ምሉእ ምፅምባር ክህልዎም ዝብል ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ብምምልካት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ብቑዕ ቤት ፍርዲ ቅዱስ መንበርን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ናይ ቀረባ ተሓባበርቲ ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርታትን ቅዱሳት ማሕበራትን ምትሕብባር ክህሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ